Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah iyyakum minad dalalati wan nar. Ahibbatil kiram, ikhwati fiddin, a'azani Allah iyyakum. Saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sungguh kita syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu petunjuk Allah yang dengannya kita dibimbing pada ilmu, kita dibimbing pada sunnah, kita dibimbing untuk kita beramal di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dibimbing untuk mempelajari ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fiddin azanallahu iyyakum, juga termasuk nikmat Allah yang amat besar bagi kita pula adalah nikmat Allah anugerahkan kepada kita anak-anak keturunan, yaitu anak-anak yang kita miliki. Itu adalah anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika Allah berikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, sungguh ini adalah merupakan amalan besar bagi orang tuanya yang akan memberikan kebaikan di dunia bagi keduanya dan akan menjadikan kebaikan yang besar setelah keduanya wafat. Maka perlu kita sadar bahwa banyak dari kalangan muslimin, banyak dari kalangan manusia mengabaikan kenikmatan ini. Mereka sibuk dengan perkara dunia sehingga mengabaikan kewajiban mereka untuk mendidik anak. Padahal sungguh seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala katakan di mana Allah sebutkan al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah sampaikan dalam ayat ini, harta benda, begitupun anak-anak, adalah merupakan zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia, yang tentunya orang itu sangat senang, sangat bangga ketika memiliki perhiasan semisal ini. Dan ini apalagi dikatakan kata Allah perhiasan dunia. Namun ingat, wasalihat, amalan-amalan solehmu itu khairun inda rabbika, lebih baik bagimu di sisi Allah, ya, dan itu lebih akan memberikan kebaikan besar bagimu kelak di sisi Allah, dan sebaik-baik harapanmu nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan afila barakallahu fikum, Allah telah beritakan kepada kita, lillahi mulkus samawati wal ar, yahluku ma yasha, yahabu liman yasha inasa, wa yahabu liman yasha dhukur, au zawijuhum dhukranan wa inasa. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi seluruhnya. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, sehingga Allah memberikan anak laki, anak-anak wanita kepada orang yang Allah kehendaki. Begitupun Allah berikan anak laki-laki kepada yang Allah kehendaki. Dan Allah berikan pula kepada yang Allah kehendaki anak laki dan anak wanita. Waj'al min may yasha'u aqima, kata Allah, dan Allah jadikan sebagian yang Allah kehendaki mandul. Innahu alimun qadir, sungguh Allah Ta'ala maha tahu, Allah maha kuasa. Dan Allah beritakan pula bukti bahwa anak-anak adalah anugerah, nikmat besar yang tidak mungkin orang dapatkan kecuali dari Allah semata. Allah katakan, wallah ja'alakum min anfusikum azwaja, wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadata, wa razaqakum min at-tayyibat. Lihat ya fila barakallahu fikum, dalam surat An-Nahl ayat 72 ini Allah memberitakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian dari jenis kalian istri pasangan kalian, yang kemudian Allah jadikan dari istrimu, ya, lahir anak-anak keturunanmu dan lahir cucu-cucumu. Warazaqakum minat thayyibat, dan Allah berikan rizki dari yang baik-baik. Ini kemestian dari Allah. Setiap Allah ciptakan makhluknya, maka bersamanya Allah sertakan rizkinya. Termasuk anak-anak kita yang lahir, semua ada jaminan rizkinya dari Allah Ta'ala. Hanya Allah tidak beritahukan kepada kita berapa rizkinya, di mana didapatkannya. Namun yang pasti Allah akan jamin rizkinya. Sehingga dari ayat ini pun jelas, ya, anak semua membawa rizki. Banyak anak otomatis akan banyak rizki. Sebab Allah sertakan setiap, ya, Allah ciptakan makhluknya, ada rizki baginya. Nah, ya fila barakallahu fikum, ketika Allah sampaikan dalam ayat yang tadi di surat Al-Kahfi ayat 46, anak itu perhiasan. Begitupun harta, perhiasan dunia. Yang kita manusia ini diciptakan Allah semua punya syahwat, keinginan besar, kecintaan yang besar kepada dua perkara ini pula. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa? Saya ulangi, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah katakan, Allah telah jadikan pada diri manusia itu adanya kecintaan yang besar. Dalam surah Ali Imran ini, yaitu kepada wanita, kepada anak-anak, dan kepada harta yang banyak. Itulah ikhwah, kita lahir sendiri. Allah ciptakan laki-laki, ya, sendiri awalnya. Kemudian dia dewasa, dia pun butuh, ya, wanita untuk menikah dengannya. Dia butuh harta, dia mencari harta. Dari situ dia menunggu atau menanti datangnya anak. Itu sudah kemestian. Orang menikah mengharapkan anak. Ya. Dan kecintaan manusia kepada harta, kepada anak, itu tabiat. Itu adalah satu fitrah yang mesti terjadi dan mesti demikian. Maka antum bisa bayangkan bagaimana keadaan rumah tanpa ada anak. Hampa, sepi, tiada canda, tiada tawa pada rumah itu. Hanya berdua, berdua, dan berdua. Sungguh serasa hidup itu hampa. Beda dengan ketika hadir anak-anak. Terlebih kita punya anak-anak, ya, sering menghafal Quran, menghafal hadis, baca Quran, baca hadis. Subhanallah, terasa barokah rumah itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, maka Allah katakan setiap nikmat yang Allah berikan itu amanah. Kalau harta kita jaga, kita infakkan di jalan Allah. Kalau anak kita apakan? Kita didik agar jadi anak-anak yang soleh-solehah. Itulah yang Allah sampaikan. Fasolihat, adapun ya, amal-amalan soleh. Itu menjadi khairun laka inda rabbik. Akan menjadi lebih baik untukmu di sisi Allah. Kalau engkau bisa gunakan hartamu maksudnya untuk engkau infakkan di jalan Allah, sehingga menjadi amal jariahmu, dan engkau bisa mendidik putra putrimu menjadi anak yang soleh soleha, sehingga akan menjadikan anak yang berbakti padamu di dunia, dan akan mendoakanmu ketika engkau meninggal dunia, dan akan menjadi syafaat bagimu kelak di akhirat. Seperti yang dikatakan Nabi, idza matal insan inqata amaluhu. Ketika manusia meninggal dunia, semua amalnya putus kecuali tiga yang terus berlanjut. Shadaqatun jariyatun ilmun yuntafa'u bi waladun salihun yad'ula. Nah, ya fila barakallahu fikum, di sini kita akan bahas apa sih tujuan mendidik anak-anak kita. Ya fila barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala, demikian Rasul sallallahu telah membimbing kita dalam ayat seperti tadi, bahwa tujuan pendidikan yang kita berikan kepada anak bukan sekedar menjadikan mereka pintar, tapi menjadikan mereka benar. Ya. Dan tidak mungkin mereka akan benar kecuali diajarkan kebenaran, diajarkan ilmu. Dan ketika mereka benar ilmunya, benar amalannya, menjadi anak yang benar, otomatis kebenaran itulah yang menjadikan mereka jadi anak yang soleh-solehah. Jadi anak yang berjalan di atas kebenaran. Itulah anak-anak soleh-solehah. Hanya di sini kita perlu tahu bagaimana caranya, bagaimana usahanya agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Sungguh ya fila barakallahu fikum, kita banyak tidak tahu hal, sehingga Allah utus Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita agar kita bisa mendidik putra-putri kita pada kebenaran, menjadikan mereka anak-anak yang benar, berada di atas kebenaran, menjadi anak soleh solehah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau target ini tercapai, maka kebahagiaan hakiki kita dapatkan. Siapa sih orang yang enggak senang kumpul dengan anak istri bersama dalam rumah dengan nikmat berlimpah? Bayangkan bagaimana kekiranya andaikan kita bisa kembali berkumpul bersama istri, bersama anak cucu, bersama orang tua di surga Allah Ta'ala. Kira-kira bahagia ataukah susah? Bahagia ataukah menderita? Pasti semua jawabannya bahagia. Sebab ya fila barakallahu fikum, di surga tempat segala kenikmatan yang sempurna. Dan ini bukan janji semata, tapi kebenaran yang Allah janjikan ya ikhwan. Antum perhatikan firman Allah, ya, dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang 23 Allah sampaikan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah masukkan mereka dalam surga Aden bersama orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dan juga anak keturunan mereka. Allah masukkan bersama ke dalam surga Allah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim. Malaikat pun menyambut mereka hadir di surga. Seraya malaikat mengucapkan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kalian atas kesabaran kalian. Atau antum dengar lagi firman Allah di surat At-Tur ayat 21. Allah sebutkan di situ jalan mana yang ditempuh kita untuk bisa kumpul kembali di surga. Allah katakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Allah sebutkan orang-orang yang beriman kemudian diiringi oleh anak keturunannya juga beriman, berarti siapa yang duluan? Bapak. Coba perhatikan ayat ini. Allah katakan orang-orang yang mereka beriman kemudian diikuti anak keturunan juga beriman, berarti dari mana? Orang tuanya dulu. Jadikan kita sebagai seorang tua, sebagai seorang bapak, seorang ibu, usahakan kita menjadi orang yang beriman. Kemudian didik anak-anak kita agar mereka juga mengiringi kita dengan iman pula. Nah, kalau ini sudah kita capai, sudah kita dapatkan, apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka semua dengan anak keturunannya di surga. Wa ma'alatna 'alaihim min 'amalin syai. Kami kata tidak sia-siakan amal mereka sedikit pun. Sehingga ya fila barakallahu fikum, di dalam bimbingan Rasul SAW kepada kita orang tua, dan Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam firman Allah, dari manakah mulai kita mendidik anak-anak kita untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh, untuk mereka menjadi anak-anak yang di atas kebenaran dan kebaikan. Ternyata iwah barakallahu fikum, dimulai dari diri kita. Berikut kami sampaikan beberapa kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kewajiban ayah, kewajiban ibu terhadap anaknya. Ingat para aba, para ummahat, di pundak kita ada tanggung jawab besar yang tak bisa diwakilkan, yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Dalam hadis yang sahih beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi. Suami pemimpin di rumah tangganya, memimpin keluarganya, yang kelak Allah tanya, Allah minta tanggung jawabnya dari apa yang dipimpinnya. Dan begitu pun wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Engkau para ummahat, engkau para ahwat, engkau adalah pemimpin di rumah suami. Dan Allah minta tanggung jawabmu, bagaimana engkau berkhidmat pada suami, bagaimana engkau mendidik anak-anak suami, mengasuh, merawat, ya. Bagaimana engkau menjaga, ya, barang-barang milik suami. Itu tanggung jawabmu. Na'afila barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis yang lain pula beliau katakan, innallaha yas'alu an kulli ra'in amma star'ahu. Allah pasti akan bertanya, meminta tanggung jawab dari setiap orang yang dia menjadi pemimpin dari apa yang dipimpinnya. Hatta yus'al rajul an ahli baitihi. Sampai engkau seorang suami, Allah pasti tanya bagaimana engkau memimpin keluargamu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Setelah kita tadi sampaikan tujuan awal dan tujuan utama pendidikan anak dalam Islam yang diajarkan Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak-anak yang bertakwa. Supaya apa? Mereka selamat dari azab neraka. Itu yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu. Lihat dari pertama, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduha an-nasu wal hijar. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Mengerikan ikhwa barakallahu fikum. Dan ini pertama-tama Allah sebut kalian, diri-diri kalian para suami, para bapak, karena kalian pemimpin rumah tangga, untuk mendidik diri sendiri dulu, kemudian keluarga, yaitu istri dan anak-anak. Na'iwafila barakallahu fikum. dikatakan oleh Syekh Dr. Said bin Abdullah Al-Humaid, i'malu ala islahi anfusikum, wahai para aba, para ummahat, para bapak, para ibu, ya, kalian mulailah benahi diri-diri kalian, wasalahi halakum, dan perbaiki selalu keadaan kalian, ya, hubungan kalian ma'a maulakum, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna li solahakum, ketahuilah bahwa sungguh kesolehanmu, kebaikanmu, hubunganmu dengan Allah, ketakwaanmu kepada Allah, asaran fi soli abna'akum, akan sangat besar dampaknya terhadap anak-anak kalian. Ya, sebab ketika anak melihat orang tuanya salih, dia akan ambil pelajaran secara tidak langsung dari orang tuanya kesolehannya. Hari-hari menyaksikan bapaknya salih, ibunya salihah, tanpa dibicara, tanpa diajar dengan suara, dia sudah lihat bagaimana bapaknya dalam membimbing keluarga, bagaimana ibunya di keluarganya. Itu sudah pelajaran tersendiri. Makanya Allah katakan barokah kesolehan orang tua akan terus Allah berikan kepada anak keturunannya. Lihat kisah dalam surat Al-Kahfi yang sering kita sebut atau sering kita dengar barangkali, ya, dan ada hikmahnya kita ulang. Apa kata Allah Ta'ala, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu makanzuma ya wa kan abu masaliha. Allah katakan adapun dinding yang akan roboh yang ada di kota itu adalah milik anak yatim, milik dua anak yatim yang kedua orang tuanya itu saleh. Ceritanya begini, ikhwan. Allah mengutus Khidir, kemudian Nabi Musa pun menemaninya untuk mengambil ilmu dari Khidir. Diutuslah datang ke satu kota. Setelah menempuh perjalanan panjang, mengarungi lautan, sampai di kota yang Allah sebut dan Allah tunjukkan. Di kota itu ada rumah yang akan roboh. Maka Khidir pun mengajak Musa memperbaiki bersama. Dan tidak minta upah. Sehingga Nabi Musa ketika mengatakan, kenapa enggak minta upah? Dijelaskan apa sebabnya. Allah katakan dalam ayat tersebut, alasan Khidir membangun dan tidak minta upah, dikatakan amal jidar, adapun dinding ini yang kita bangun ya Musa, kana li ghulamain, ini milik dua anak yatim rumah ini, wa kana abuhuma shaliha, dan kedua orang tua anak ini saleh, wa kana tahtaha kanzan lahuma, di dalam rumah ini ada simpanan buat anak ini yang Allah akan keluarkan nanti dia dewasa sebagai rahmat dari Allah. Nah, ayat yang pendek ini atau ayat yang singkat ini ceritanya, di situ hikmah banyak buat kita orang tua. Terutama iwab barakallahu fikum, adalah kesolehan orang tua itu barokahnya, kebaikannya akan menjadikan anak-anaknya terjaga, akan menjadikan hartanya terpelihara, sehingga sampai anaknya pun harta masih ada, tidak akan hilang, Allah yang jaga. Begitu pula anaknya akan baik, mengikuti kebaikan orang tuanya. Itu pengaruh dari kesolehan orang tua kepada anak. Sehingga ya fila barakallahu fikum, bagaimana kita meneladani anak kita dalam agama ini, kesolehan ini. Ya, tanamkan pada anak pikiran supaya apa? Bisa anak itu meniru kita orang tua dalam kesolehan. Tergambar dalam hidup mereka selalu melihat bagaimana ayahnya sholat, ibunya, kemudian melihat bagaimana ayahnya istiqomah di atas sunnah. Ini pengaruh. Sehingga ya fila barakallahu fikum, juga hal yang perlu diperhatikan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, bahwa Nabi SAW beliau qala bersabda, adibu auladakum ala salasatin, kalian didik anakmu pada tiga perkara yang penting ini. Didiklah anakmu pada tiga perkara yang penting ini, yaitu hubbu nabiyikum, didik mereka untuk cinta nabi kalian. Wa hubbi ala baitihi, dan cinta keluarganya. Yang ketiganya, tilawatul Quran, didik anakmu untuk senang membaca Al-Quran. Sebab apa ya barakallahu fikum, beliau katakan inna hamalatal Quran fi dhilli arsyhi yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh, orang yang dia itu membawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang orang-orang suka dan gemar membaca Al-Quran, ada di bawah arsy, naungan arsy Allah di hari kiamat, di hari tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia dibawa naungan arsy Allah. Ma'a anbiya'ihi, bersama para nabi-nabi Allah. Wasfiya'ihi, dan orang-orang kekasih Allah. Maka yufila barakallahu fikum, perhatikan. Bila kita orang tua serius dan benar-benar mendidik anak kita untuk menjadi para penghafal Quran, jangan pernah kita bakhil dengan biaya berapapun yang harus kita keluarkan. Sebab mereka juga orang tua yang ingin anaknya jadi sarjana, ingin mendapatkan gelar S1, S2, S3 ataupun profesor, doktor dan semisalnya, mereka juga keluar biaya besar sampai miliar. Namun beda nanti di akhirat. Kalau engkau didik anak-anak menjadi penghafal Quran, mereka akan mencarimu di akhirat. Mereka membawa mahkota yang sangat, ya, mahkota yang sangat istimewa, mahkota yang sangat mulia dan mahal, tak bisa dinilai dengan dunia. Mahkota yang dia berhiaskan yakut, lu'lu' wal marjan, untuk dikenakan, disematkan, dipakaikan di kepala orang tuanya. Dicari mana bapak dulu, mana umi dulu yang telah ajar aku, mengantarkan aku untuk belajar Quran. Beda dengan anak-anak yang dikuliahkan, anak-anak yang disekolahkan umum, tidak ada nilai-nilai agamanya. Kalau mereka kemudian salah dalam agamanya, ikut liberalisme atau ikut pemahaman Islam liberal dan yang lainnya, atau pemahaman sesat yang lainnya, teroris jadinya wal'iyadzubillah, kalau mereka kemudian dapat neraka, maka engkau akan dicari untuk diseret ke dalam neraka. Tidak mau mereka di neraka sementara engkau enak di surga, tidak mau. Sebab mereka sesat gara-gara engkau orang tua tidak memberikan pendidikan kepada mereka agama yang baik. Perhatikan wa barakallahu fikum bedanya. Sehingga para anbiya telah memberikan contoh kepada kita bagaimana orang tua, ya, di dalam mendidik anaknya targetnya apa sih? Nah, wa barakallahu fikum, Allah katakan seperti contoh apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau menanamkan pada keluarganya akidah yang benar. Dan bersama itu beliau terus doakan mereka. Allah sebutkan dalam firman Allah, wa in qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman sentosa, negeri yang makmur, dan jauhkan aku dan anak keturunanku, ya Allah, dari menyembah berhala. Lihat ya barakallahu fikum, barokah Nabi Ibrahim doanya. Allah jadikan negeri Mekah selalu terjaga, dan Allah berikan rizki berlimpah melebihi negeri kita, kemakmurannya maksudnya, yang dirasakan oleh rakyatnya.
Rakyat yang nganggur pun dapat gaji lebih dari gaji pegawai negeri di kita. Semua dapat dari pemerintah dan cukup untuk mereka hidup. Masya Allah, kemakmurannya. Serba ada semuanya di sana dari berbagai negara, barang-barang hasil bumi dan yang lainnya. Ini semua karena doa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan antum perhatikan doa beliau dalam surat Al-Baqarah di ayat yang 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dia doa, Rabb kami, ya Allah Rabb kami, jadikan kami orang yang berserah diri padamu ya Allah, dan juga anak keturunan kami, jadikan mereka orang-orang Islam. Ya fila barakallahu fikum, kalau beliau doa seperti itu dulu, lebih-lebih kita yang sekarang melihat kesesatan demikian besar terhadap ya, di hadapan kita. Penting kita untuk sangat besar perhatian pada anak-anak dalam pendidikan perkara ini. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita didik anak-anak kita untuk mereka benar-benar paham Al-Quran, mungkin dalam membaca Al-Quran, mungkin dalam memahami Al-Quran, mungkin dalam mengamalkan Al-Quran, dan ini kita mempraktekkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Allah katakan, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membaca Al-Quran dengan benar-benar bacaannya dan penerapannya. Yang dimaksudkan ayat ini oleh Allah Ta'ala adalah perintah untuk kita mengajari kita dan anak-anak kita. Antaqra'ahu qira'atan sahihatan. Agar kita ajarkan pada anak-anak kita cara baca Al-Quran yang benar. Wa antafhamu fahman sahihan. Agar memahaminya dengan pemahaman yang sahih yang benar. Dan juga untuk diterapkan dalam amalan dengan penerapan yang benar. Inilah ikhwah barakallahu fikum. Kita target mendidik anak-anak kita untuk mendidik mereka seperti itu. Sehingga ikhwah fila barakallahu fikum, Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menanamkan akidah yang benar pada generasi penerus para sahabat itu, pada anak-anak para sahabat yang mereka usia masih muda belia rata-rata, seperti Usama bin Zaid, Anas ibni Malik, Abdullah ibni Umar, Abdullah ibni Abbas, dan yang lainnya. Mereka masih kanak-kanak ketika itu, namun beliau perhatian kepada mereka serius dan khusus. Seperti contoh yang diucapkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memberikan kepada anak-anak yang masih ya tumbuh, remaja, masih kanak-kanak bahkan, penanaman akidah yang begitu kokoh ya, begitu dalam dan kokoh di hati mereka. Perhatikan hadis berikut ini dari sahabat Abdullah ibni Umar. Beliau menuturkan, kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi, di bonceng Nabi ya, berjalan. Tentunya anak yang diajak seperti ini dia akan senang hatinya. Nah, kondisi hati yang senang girang karena diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan, beliau katakan, ya ghulam, inni uallimuka kalimat. Wahai anakku, aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Ya, beliau membahasan dengan kata yang gulam, wahai anak. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, beliau tidak memilih-milih, semua dianggap sebagai anak. Ya, anaknya para sahabat beliau lakukan seperti perilakukan seperti anak sendiri. Dalam sikapnya, dalam pendidikannya diperlakukan seperti anak sendiri. Sehingga sifat santun inilah yang terkesan di hati anak-anak, dan mereka menjadi siap menerima ilmu dan mengamalkannya dan menghafalnya. Beliau katakan, ya hulam, ini u'alimuka kalimat, aku ajarkan padamu beberapa kalimat. Ikhfadillah yakhfadka, engkau pelihara Allah, pasti Allah Ta'ala akan memeliharamu. Lihat ikhfa barakallahu fikum. Beliau ingatkan kepada anak ini supaya pertama-tama pelihara syariat Allah. Apa yang Allah perintah jalani, yang Allah larang tinggalkan. Pasti Allah akan menjagamu kalau engkau memelihara Allah. Bahkan beliau katakan ifadila tajidhu tujahal. Engkau pelihara Allah, pasti kau dapatkan Allah di hadapanmu. Allah membelamu, Allah menolongmu, Allah membimbingmu. Tidak mungkin kau sesat karena Allah bimbing. Tidak mungkin engkau akan celaka karena Allah lindungi. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Tidak mungkin engkau akan tersia-siakan, terlunta-lunta karena Allah mencukupi. Tidak akan khawatir mereka masa depannya. Beliau katakan, pelihara Allah, pasti Allah akan kau dapat Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta pada Allah, ya, bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau minta bantu, mintalah bantu pada Allah. Tidak dijadikan anak-anak itu cengeng. Ya. Dijadikan anak itu mandiri dan ditanamkan bahwa Allah bersamanya, sehingga enggak perlu kau cari bapakmu. Enggak perlu kau cari ibumu. Enggak perlu kau cari balakmu, temanmu atau ya sukumu. Ketika engkau mendapatkan sesuatu masalah, kembalilah kepada Allah. Kau butuh pertolongan, minta pada Allah. Kau butuh sesuatu, minta pada Allah. Coba ikhwah barakallahu fikum. Kemandirian yang ditanamkan, ketergantungan hanya kepada Allah, tidak pada manusia. Dan itu yang tertanam pada jiwa-jiwa mereka. Sehingga ihfilah barakallahu fikum, generasi mereka menjadi generasi yang terbaik. Karena didik oleh manusia terbaik dengan didikan yang paling baik. Dengan cara mendidik yang paling baik pula. Itu kesempatan yang mereka dapatkan. Nah ihfilah barakallahu fikum, dari ayat dan hadis ini semua membimbing kita orang tua. Sebelum kita ajarkan anak baca Quran yang benar, mestinya kita orang tua harus membenarkan bacaan Quran kita dulu. Karena apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa memberi sesuatu. Antum tidak punya air, tidak mungkin antum kasih air orang lain. Antum tidak punya uang, tidak mungkin kasih uang orang lain. Betul? Begitu antum tidak bisa baca Quran, mana bisa mau ajar anak baca Quran. Yang kedua juga, ketika kita ingin ajarkan, tanamkan pada anak-anak kita akidah yang benar, benarkan dulu akidahmu. Sebab apa yang kau tanamkan pada anakmu, ya, sementara dirimu juga benar, enggak benar akidahnya. Begitupun kalau engkau ingin istiqomah anak-anakmu di atas manhaj sunnah ini, kokohkan dirimu di atas manhaj ahlus sunnah ini. Jangan gampang goyah oleh fitnah. Jangan fanatik kepada individu. Fanatiklah pada kebenaran. Jujurlah di atas kebenaran. Jangan terlanjur. Kita akrab, kita cinta fulan. Apapun yang dikatakan fulan, kita ikut. Walaupun salah, kita bela. Ihwah barakallahu fikum. Bukan tanam, ya, bukan ditanamkan sifat ta'asub ini. Lihat yang beliau katakan dalam hadis tadi. Pelihara agama Allah. Allah akan peliharamu. Agama Allah di atas dalil, di atas hujjah. Maka ihwah barakallahu fikum, kalau kita ingin tanamkan pada anak akidah yang benar, benarkan dulu akidah kita. Kalau kita inginkan anak-anak kita benar iman mereka, benarkan dulu iman kita. Sebab, ya, ibarat pepatah yang bilang, buah jatuh gak akan jauh dari pohonnya. Begitu anak kita gak akan jauh dari hasil didikan kita. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang kita sering mendengar, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir, terlahir di atas fitrah. Di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, bersih mereka, tidak ada dosa. Fa'abawahu ayuhawidani, maka kedua orang tua inilah yang kemudian berperan mendidiknya. Ayuhawidani, jadikan dia Yahudi, ayunasironihi, atau menjadikannya Nasrani, ayumajisani, atau menjadikan majusi, ini enggak lepas dari peran dua orang tua. Nah, kalau kita ahlu sunnah, mestinya ya anak kita pun akan dibawa kepada sunnah. Seperti ahlul bid'ah, dari kecil anaknya sudah diajari bid'ah. Ahlu syirik, dari kecil anaknya sudah ditanamkan tanaman syirikan. Bahkan dari sebelum lahir, orang-orang ahli syirik, dari sebelum lahir anak sudah diajarkan kesyirikan pada ibunya. Wanita hamil dari usia sekian diperlakukan begini, 4 bulan dibikin acara begini, 7 bulan dibikin acara begini. Betul? Itu adat yang enggak bisa lepas. Dan tidak lepas dari bau syirik. Karena mereka memang syirik, yang tahu ilmu syirik. Nah, masa kita ahlu sunnah mau campur aduk? Yang hak yang batil dicampur semua. Iwa barakallahu fikum. Ketika kita ingin mendidik anak jadi soleh-solehah, tentunya kita harus ekstra hati-hati. Sedangkan kalian para ummahat, untuk bikin kue saja mesti dipilih tepung yang baik, tepung yang jelek, diayak, ditapis, supaya yang jelek dibuang, yang halus, yang bagus dikumpul, dibikin kue. Tidak akan dicampur. Lihat, tepung sudah ada ini, ada itu, ada mungkin yang gumpal, ada yang kelihatan ada binatangnya, diayak, disaring, dipilih yang bagus. Ya, pilih tepung, pilih yang bagus. Pilih yang lainnya juga, pilih menteganya, pilih yang bagus. Nah, ini Anda ketika akan mendidik anak-anak kita, apa yang kita pilih? Ya ikhwah, sungguh semua yang kita sampaikan tadi tidak lepas dari engkau sebagai bapak. Bagaimana engkau dulu memilih ibu buat anak-anakmu, itu besar pengaruhnya. Kalau dari awal memang engkau pilih wanita yang solihah, akan mudah engkau mendidik anak-anak nantinya. Tapi kalau engkau pertama ceroboh, tidak peduli agama istrimu, yang akan menjadi ibu anak-anakmu, menjadi pendidik bagi anak-anakmu, maka akan menjadi berat tanggung jawabmu. Berat tanggung jawabmu. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Ya. Berikutnya, setelah kita tahu tujuan target pendidikan anak-anak kita, seperti yang Allah sebutkan, para anbiya semua sama. Mereka berusaha untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang benar akidahnya, yang bertauhid, yang ibadah kepada Allah, sehingga mereka kelak akan dapatkan surga Allah. Dan wa fil barakallahu fikum, sampai mereka para anbiya mau meninggal dunia, tetap terus mengingatkan anaknya. Contohnya Allah sebutkan kisah Nabi Yakub. Am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqub al-maut in qala banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Allah katakan, apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yakub itu sudah datang ajalnya, sedang menghadapi sakaratul mautnya, lalu ia kumpulkan anak-anak semuanya dan ia berkata kepada anak-anaknya. Antum tahu anak-anak Yakub berapa? Saudara Yusuf 12. Yusuf yang terakhir alaihi wassalam, kakaknya Bunyamin dan seterusnya. Ya. Dikumpulkan semua. Allah tanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, apa yang kau sembah nanti aku mati ini? Setelah aku meninggal dunia ini. Anaknya semua mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Aku akan tetap menyembah apa yang disembah oleh engkau dan bapakmu itu Ibrahim. Aku akan menyembah Allah, Tuhan yang disembah olehmu dan oleh bapakmu itu Ibrahim, dan juga yang disembah oleh Ismail dan Ishak, kakeknya. Sebab Ishak itu adalah bapaknya Yakub alaihi salatu wassalam. Ilahan wahida, sesembahan yang satu itu Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami padanya berserah diri. Lihat ikhwah, kalau anak-anak ini tidak dididik oleh orang tuanya dengan akidah, kira-kira apa jawab mereka? Nah, kalau bapak mati bagaimana engkau? Mereka pasti beda-beda jawabannya. Karena enggak dididik. Makanya dari kecil karena orang tua juga harapan mereka untuk menjadi anak-anak dunia, sehingga anaknya terpatri dalam jiwanya, bapak saya mau jadi polisi, bapak saya mau jadi TNI, bapak saya mau jadi guru, bapak saya mau jadi ini. Mereka sudah punya harapan ingin ini, ingin ini. Yang semua itu jabatan dunia. Ketika bapaknya mau mati, apa yang ditanya? Kamu bagaimana nak? Lihat apa jawabnya. Maka ikhwah barakallahu fikum, ambil pelajaran. Keberhasilan orang tua diukur dari sini. Kalau engkau benar akidahnya, lurus akidahnya, anak-anakmu tertanam dari awal dengan akidah yang benar, maka sampai kau wafat pun engkau akan tenang, sebab kau tinggalkan mereka di atas kesolehan, di atas tauhid. Ya. Dan antum lihat kisah Nabi Yusuf yang syarat dengan hikmah luar biasa. Dan bagaimana kesabaran Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menghadapi sikap kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang arogan, yang seperti itu, ya, masya Allah. Kemudian mereka semua jadi tertunduk kembali dan, ya, mengikuti ajaran orang tuanya. Setelah Nabi Yusuf menjadi raja Mesir dan terbongkar, ya, kejahatan mereka, terbukti kebenaran janji Allah. Dan terbukti kebenaran ucapan bapaknya Yusuf ketika Nabi Yusuf berkata kepada anak, kepada ayahnya. Apa kata Yusuf? Wahai ayah, inni ra'aitu ahada asra kaukaba wa syamsa wal qamar li sajidin. Ayah, kulihat dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semua sujud padaku. Kata ayah Yusuf, jangan kau ceritakan pada saudaramu. Nanti mereka akan berupaya menjelek, berbuat jelek padamu. Ikhafillah barakallahu fikum, sebagai ayah yang melihat bahwa ini anak nanti akan menjadi seorang yang besar, keturunan Nabi, tentunya akan diperhatikan dan dijaga betul oleh ayahnya. Tapi semakin bapaknya memperhatikan Nabi Yusuf, kakaknya semakin cemburu, makin cemburu, makin dengki, akhirnya memuncak kedengkiannya sampai mereka sepakat satu-satunya jalan supaya apa? Yusuf disingkirkan. Tapi kita enggak cerita Yusuf, tapi kita cerita kembali pada materi kita. Keberhasilan orang tua menanamkan akidah, dan ini yang ditanamkan beliau Rasulullah SAW kepada anak-anak dari kalangan para sahabat. Ditanamkan idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta-minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta bantu, minta tolong pada Allah, jangan pada yang lain. Dan beliau katakan, fa'lam annal ummata law istama'a ayan fa'uka, ketahuilah kalaupun manusia seluruhnya bersatu padu bersepakat untuk memberimu manfaat, lam yanfa'u, tidaklah mereka bisa memberimu manfaat sedikit pun, illa bi syai'in qad katamullah, kecuali yang Allah tetapkan bagimu. Juga sebaliknya, kalau mereka sepakat berusaha untuk menimpakan satu madharat padamu, tak mungkin mereka mampu menimpakan biar satu madharat kecuali yang sudah Allah takdirkan menimpamu. Sehingga fila barakallahu fikum, anak yang terdidik dengan akidah yang seperti ini memandang masa depan tidak penuh ragu, tidak perlu tidak perlu khawatir. Dia akan terus dengan tegar menghadapi kehidupan. Ya, beda dengan anak-anak zaman now, karena kosong akidahnya, bingung cari masa depannya dengan ijazahnya, kesana kemari ngelamar, kesana kemari ngelamar, ditolak, ngelamar sini tolak, sini talak, ikut ujian dia tidak lulus, apa jadinya? Khawatir. Orang tua juga khawatir, dia yang khawatir sampai orang tua supaya anaknya bisa tercapai cita-citanya. Dia rela menjual asetnya untuk anaknya biar dia lakukan sogok pun di sogoknya. Supaya diterima jadi pegawai atau diterima jadi karyawan dan sebagainya. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Hal itu menjadikan rusak semuanya. Tapi barakallahu fikum, walaupun ikhwah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin mengantarkan anak-anak kita pada kebaikan, pada kebenaran, tapi ingat, memang petunjuk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha, Allah memberi petunjuk pada orang yang dikehendaki, begitupun sebaliknya. Karena itulah jangan lupa doakan anak-anak kita Sebab ini senjata yang hanya ya, kita kepada Allah meminta agar menjaga hati anak-anak kita, membimbing anak-anak kita dengan petunjuk. Jadi yang berikutnya ya barakallahu fikum, ud'u li abnaikum daiman, doakan selalu anak-anakmu supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka bi ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, wa amalin salih, dan amal salih. Doakan mereka ya fila barakallahu fikum, karena sungguh begitu besar pengaruh doa seperti doa Nabi Ibrahim yang dicantumkan dalam surat Ibrahim ayat 41. Ya, 40-41. Doa beliau untuk anaknya Ismail alaihissalatu wassalam dan anak cucunya. Beliau berdoa, "Rabbi ja'alni muqimat salati wa min dhurriyyati." Ya Allah Rabbku, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat. Begitupun anak keturunanku ya Allah. Coba lihat. Doa baiknya untuk dirinya, untuk anak keturunannya, agar Allah beri dia ilmu, agar Allah jadikan ilmunya bermanfaat, menjadi amal saleh, sehingga menjadi anak yang terus menjaga sholatnya. Atau antum lihat doa orang-orang saleh yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Itu penting buat kita orang tua juga menghafal, membaca, karena sungguh ya fila barakallahu fikum, perbanyak doa kalian, jangan kalian bosan-bosannya mendoakan mereka anak-anak, terutama di waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu dikabulkannya doa, yaitu pada akhir malam ya, pada sepertiga akhir malam ketika Allah turun ke langit bumi, atau setiap akhir sholat kita sebelum salam, entah sujud terakhir atau sebelum salam. Banyak doa di waktu-waktu seperti itu. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah katakan doa di situ. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba perhatikan doa ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ajarkanlah padaku atau bimbing aku, anugerahkan aku ya Allah untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang kau berikan padaku dan nikmat yang kau berikan pada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah, dan agar nikmat itu bisa aku gunakan untuk beramal soleh. Lihat ikhwan. Pertama, minta kepada Allah agar dibimbing untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kedua, minta agar nikmat-nikmat itu semua digunakan untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Sehingga tidak ada harta kita yang disalurkan kepada yang haram atau maksiat. Begitupun anak-anak kita dijadikan anak-anak soleh sehingga tidak ada anak-anak yang menyimpang, menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki aku dalam anak keturunanku ya Allah. Ini doanya. Inni tubtu ilaika, sungguh aku tobat padamu ya Allah, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Subhanallah wa barakallahu fikum. Doa yang begitu agungnya dan luas cakupannya, kita dan anak keturunan kita terjaga dengan sebabnya. Lakukanlah doa ini. Hafalkan. Ya, doa ini. Surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 15. Antum hafalkan. Atau doa dalam surat Ibrahim tadi ayat 40-41. Itu untuk kita, anak kita, orang tua kita dan mukminin semua kena. Nah ini wa barakallahu fikum, jadi doakan selalu anak-anak kita agar Allah muliakan mereka dengan ilmu yang Allah berikan, ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan saleh. Doakan mereka untuk dapatkan hayatan sa'idatan, untuk mereka dapatkan hidup bahagia, sihatan daimatan, sehat selalu. Ya, dan doakan agar Allah ridhoi pada mereka. Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Wala taghfulu an dzalika wala syama'a qatil ijabah. Jangan kalian lalai mendoakan mereka, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Itu ya barakallahu fikum. Dan beliau Rasulullah telah sampaikan dalam hadis, aqraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa aksiru du'a, dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang paling dekat keadaan hamba dari Allah Ta'ala posisinya adalah posisi ketika hamba itu sujud. Karenanya kalian perbanyaklah doa saat kalian sujud. Ya, ini tentunya disesuaikan dengan kondisi. Makanya waktu yang paling bagus ketika sujud. Terus waktunya yang tepat ketika sholat tahajud. Dan sholat tahajud, sholat jamaah atau sholat sendiri? Sendiri. Antum mau setengah jam sujudnya terserah. Tapi kalau bersama imam, imam duduk, ya antum harus duduk, gak bisa. Karena antum paksa diri untuk banyak doa dalam sujud, imam sudah ganti rokaat, antum masih sujud, terus batal sholatmu. Gak sah. Ini maksudnya di waktu-waktu engkau sholat sunnah, sholat tahajud, witir, sholat sendirilah. Perbanyak doamu kepada Allah. Minta kebaikan buat anak-anakmu. Dan ingat ikhwah, jangan kalian mendoakan kejelekan. Buat dirimu, buat anakmu. Ya. Jangan sekali-kali doakan kejelekan. Beliau katakan, la tad'u li anfusikum, wa la tad'u li auladikum, wa la tad'u li amwalikum. Jangan engkau pernah mendoakan jelek untuk dirimu sendiri. Jangan pernah kau doakan jelek untuk anak-anakmu. Jangan pernah kau doakan jelek untuk hartamu. Sebab apa? Bisa jadi ucapanmu itu bertepatan saat Allah kabulkan doa. Semua ucapanmu terjadi. Inilah kepada para ummahat. Ya, hati-hati. Makanya para aba, kenapa sih Nabi SAW memilihkan kita atau menyuruh kita kalau memilih ya istri, cari yang beragama, yang bagus agamanya, yang solihah. Karena kalau orang solihah, agamanya bagus, kata-katanya akan bagus. Dan beliau memperingatkan kita, jangan kau ambil wanita yang cantik tapi tumbuh dari lingkungan jelek. Kata beliau disebutkan dalam hadis, iyyakum hadra'ud-diman. Kau hati-hati dari al-hadra'ud-diman. Apa itu ya Rasulullah al-hadra'ud-diman? Kata para sahabat. Beliau jawab, al-mar'atul hasna fi manbatis su. Itu adalah yang dimaksud hadra'ud-diman, wanita cantik tapi tumbuh lingkungannya jelek. Tumbuh di lingkungannya jelek. Dia bunga desa, cantik luar biasa, tercantik di desanya. Tapi lingkungan desa itu lingkungan, masya Allah, tidak ada orang sholat di situ mamanya. Ikhwah barakallahu fikum, jangan ambil, jangan ambil. Jangan Anda punya kesimpulan, Ustaz saya mau didik dia ngaji nanti. Dia mau ikut ngaji. Hati-hati, hati-hati. Sebab tabiat yang selama ini membangun dirinya, menumbuhkan dirinya, mewarnai kehidupannya, itu Anda tidak tahu. Di balik itu apa ikhwah? Ternyata kau ambil dia sebagai istri karena cantiknya, tapi apa yang terjadi? Omongannya, caci makiannya. Karena di desanya itu orang caci maki itu hal biasa. Orang ngomong jelek hal biasa. Nah, ini engkau rugi kalau sampai ucapan jeleknya ini dikatakan pada anakmu. Anakmu akan jadi apa? Karena doa jelek dari ibu yang tidak punya agama. Selalu kalau marah, ngomongannya keluar kebun binatang semua disebut. Ya. Dibilang ini, dibilang itu, bahkan keluar musuhnya, setan. dibilang anak setan. Loh, kalau anakmu dibilang setan, berarti yang lahirkan juga. Lah itu, hati-hati. Jangan sekali-kali na'udzubillah min dzalik mengatakan kata-kata seperti itu. Khawatir terjadi. Maka ibu yang beragama pasti akan berkata yang baik. Apa kata-kata ibu yang salihah? Pasti akan menegur anaknya. Ya, aslahakallah nak, jangan begitu, kau bikin itu. Atau hadanallah wa iyyakum, semoga Allah memberi aku dan kau petunjuk nak. Atau Allahumma yahdi, ya, ya Allah beri petunjuk anak ini. Akan didoakan baik. Ini penting sekali. Jelas ikhwah? Khawatir pas tepatan dengan terkabulnya doa, anak-anak kita jadi jelek. Nah, itu ikhwah barakallahu fikum, doakan mereka selalu untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya adalah istighdaru huquqa abna'akum 'alaikum. Kalian berikan hak-hak anak-anak kalian. Berikan hak anak kalian. Jangan kalian na'am menahannya. Pernah satu hari sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, datang seorang bapak. Dia berkata, ya Amir Mukminin, saya punya anak ini durhaka begini-begini. Kata Umar, mana anakmu? Dihadirkan anaknya, ditanya, bagaimana nak? Katanya bapakmu, bapakmu bilang kau begini-begini, kau durhaka. Anaknya berkata, ya Amir Mukminin, a'al walidi haqqun. Wahai Amir Mukminin, bukankah anak punya hak dari bapaknya? Kata Amir Mukminin, bala, benar. Lalu apa hak anak dari orang tuanya ya Amirul Mukminin? Dia mengatakan demikian. Maka kata Umar bin Khattab, hendaknya pertama, kata beliau, singkat maknanya, bapak itu mencarikan bagi anaknya calon ibu yang baik. Sebelum lahir anaknya, calon ibunya dulu, pilih yang baik. Kedua, beri nama yang baik. Ketiga, ajarkan kitab Allah. Itu hak anak. Kata Amirul Mukminin. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, sungguh tiga-tiganya itu tidak satu pun bapakku memberinya. Pertama ibuku, dia ambil ibuku itu dari wanita musyrik, tukang nyalakan apinya orang Majusi. Yang jaga apinya orang Majusi. Yang kedua dia kasih nama aku Jual, nama jelek. Yang ketiga, tidak pernah bapakku ajarkan aku Al-Quran biar satu huruf. Bayangin, kata Amirul Mukminin setelah mendengar anaknya mengatakan begitu, langsung bilang bapaknya, wahai bapak, bagaimana kau bilang anakmu durhaka padamu, padahal kau sendiri dari awal telah durhaka kepada anakmu. Itulah makanya iwa, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, betapa banyak orang tua yang menyanyiakan pendidiknya anaknya. Menyanyiakan pendidikan anaknya. Dia lupa tidak mendidik anaknya perkara-perkara yang wajib dalam agamanya, juga perkara-perkara yang sunnah. Dia terlantarkan anaknya tumbuh tanpa pendidikan ilmu agama, sehingga anaknya tidak bisa ambil manfaat bagi dirinya dan tidak bermanfaat bagi orang tuanya. Seperti dia telah durhaka kepada anaknya, anak pun kemudian durhaka kepadanya setelah dia tua nantinya. Seperti orang tua dia menterlantarkan hak anak di waktu kecil, maka engkau orang tua jangan salahkan kalau anakmu menterlantarkanmu saat engkau tua nantinya. Dan kata beliau Imam Qayyim, ya, lau ta'ammalta, andekan kau renungkan secara seksama, sungguh ya, fasadal aulad, kerusakan yang terjadi pada anak-anak, ja'a min kibalil aba, itu semua terjadi karena sebab datang dari sisi bapak yang enggak tanggung jawab. Milih istri asal cantik, enggak pilih agamanya. Ya. Makanya kalau istri itu salihah beragama, mudah mendidiknya. Kasih nama anak jangan sembarang. Belajarlah supaya bisa ajar anak agama. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini penting buat kita. Ini hak anak ya. Mendapatkan pendidikan dari ayah, mendapatkan bimbingan dan ya keteladanan. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum. Ini semua amanah, amanah, amanah di pundak kita semuanya. Anak-anak kita punya hak. Nah, ibu yang di rumah juga perhatikan hak anak. Sampai ibu wajib menyusui ketika anak sudah lahir. Dan bapak wajib menafkahi ibu, menyusui, cari yang halal hartanya. Ibu juga harus sabar mengasuhnya. Maka berikutnya yang keempat, yaitu a'ridu atfalakum. Kalian hendaknya memberi motivasi kepada anak-anak kalian, ya. Untuk apa ya fil barakallahu fikum? Untuk mereka itu bisa duduk dan senang bersama orang-orang yang soleh, ya. Ada hubungan baik dengan orang-orang yang soleh. Ajar mereka, bawa ke tempat orang-orang yang soleh, duduk bersama mereka seperti para sahabat mengajak anak-anaknya duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ummu Salamah itu menjadikan Anas ibni Malik dijadikan pembantu beliau pada masih kecil usianya. Karena apa? Ingin supaya langsung dapatkan perilaku beliau, menyaksikan beliau akhlaknya dan mendengar langsung ilmu darinya. Bukan mempekerjakan anak kecil di bawah umur, bukan. Tapi ingin menjadikan seperti anak supaya dapat langsung dari Nabi SAW dan tercapai. Nah, ikhwah barakallahu fikum, kebanyakan orang tua malah apa? Abai dalam perkara ini. Dibawanya bukan ke tempat orang-orang soleh. Dibawa ke tempat-tempat hiburan terus, tapi tidak pernah ke bawah majlis taklim kadang-kadang. Nah, ya fila barakallahu fikum, perlu dikoreksi kita. Dan juga yang berikutnya, ahrisu ala antut'imuhumul halal. Kalian semangatlah untuk memberi mereka makanan yang halal, yang bersih. Jangan kalian sembarang memberi makan kepada mereka. Fa innahum amanatu fi a'naqikum, karena mereka itu amanah di pundak-pundak kalian. Ingat dalam hadis yang beliau sebutkan, dampak dari jeleknya makanan haram kalau sampai masuk pada anak-anak kita, campur barang haram itu dalam pertumbuhan daging mereka. Apa kata Nabi? Dzakara rajul yutilu safar as'asa akbar yamuddu yadai ila sama faqala ya rabbi wa mal ummat amau haram malbasu haram wa hudi bil haram. Kata beliau, beliau sebut-sebut seorang yang telah menempuh safar, kemudian perjalanan panjang membuat pakaiannya kotor, badannya kotor. Beliau katakan orang ini menengadahkan dua tangannya ke langit dan berdoa menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi sayangnya, walaupun secara ya kemestian dengan tiga yang ada padanya syarat untuk terimanya doa ada. Doa safar, musafir, doanya makbul. Mengangkat tangan dengan menyebut nama Allah, ini mesti terkabul doanya. Cuma sayangnya, kata beliau, dia punya makanan campur dengan yang haram. Dia minum juga campur haram. Dia juga tumbuh daging campur yang haram. Pakainya juga campur dengan hasil haram. Mana mungkin doa akan dikabulkan? Itu ikhwah barakallahu fikum. Jadi kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita soleh, soleha, sekali lagi, tidak hanya pendidikan yang kita perhatikan, tapi juga makanan dan minumannya harus kita perhatikan. Sebab sampai salah kita memberi yang haram, doa enggak terkabul berarti gagal sudah. Ibu-ibu mungkin sering ya ketika bikin masakan atau kue, hati-hati jangan sampai ketetesan ini, jangan sampai kecampur ini. Ya, ketetesan sedikit saja air adonannya jadi rusak. Dijaga betul adonannya sudah diatur sedemikian perbandingannya sudah bagus, enggak boleh kena air lagi. Subhanallah. Ini hanya pikir kue saja sampai sebegitu disiplinnya. Kenapa tidak disiplin mendidik anak, memelihara anak itu loh. Makanya karena memang kadang itu diabaikan. Yang berikutnya, ansau abna'akum bitalabil ilm. Nasihati anak-anak kalian untuk menuntut ilmu. Wajihum ilai, dan arahkan mereka ke majlis-majlis ilmu. Wakunu wara'ahum, dan kalian jadilah diri kalian di belakang mereka, jadi pendukungnya. Ayo nak, tak antar. Mana Abi? Kamu mondok nak ya, Abi antar. Antarkan. Perhatikan keperluannya. Jangan dari pihak pondok sudah SMS, tolong para wali santri sudah tanggal 15, tolong SWP anak-anak masih belum dikirim. Masih belum dikirim. Sampai tanggal 20 batas akhir, belum dikirim juga. Nah anak-anakmu gimana nasibnya di pondok? Teman-teman sudah dapat kiriman, teman-teman sudah punya uang jajan, anakmu belum juga, SPP belum dibayar juga. Alhamdulillah pihak pondok kasihan sama anak kita, masih peduli, dikasih makan seperti temannya. Tapi uang jajan, uang ini kan enggak ada kiriman. Lihat ihwa. Ini orang tua kayak seolah-olah cuci tangan, daripada di rumah repot, nak kamu pondok saja sudah. Buang di pondok, dah orang tua aman, enggak ada yang ganggu. Ya. Lalu SPP nanti sampai lama enggak dibayar-bayar, ini adalah menterlantarkan. Maka perhatikan, kalian nasihati anakmu, motivasi untuk semangat belajar ilmu, ajak ke majelis ilmu, antarkan ke tempat ilmu, engkau jadi pendukungnya. Telepon, perhatikan motivasi nak, sampai di mana hafalannya nak, bagaimana pelajarannya, bagaimana kendalanya, terus siapa temanmu, bagaimana dengan temannya. Terus motivasi. Jangan kamu kurang uang nak. Usah pasti iya Abi. Jangan tanyakan kurang uang. Tapi motivasi dulu. Nanti kalau anak bilang Abi perlu ini, perlu ini. Sudah, kalau beli kitab berapapun sudah. Kitab apa yang diperlukan? Kirim. Perlu apa lagi? Ini kirim. Orang tua jangan pernah. Ya. Istilahnya itu menghalangi anak untuk belajar ilmu. Hendaknya kalian terus jadikan mereka hidup bersama ilmu. Jangan biarkan mereka terhalang dari ilmu. Sebab fahayatu bila ilmin la khairu fi, orang kalau hidup tanpa ilmu tidak ada baiknya. Maka dikatakan dalam syair, al ilmu anfasu dukhrin anta dahiru. Ilmu itu adalah harta termahal dari yang kau simpan. Kalau engkau ya, didik anakmu dengan ilmu, berarti engkau sudah punya simpanan, yaitu anak yang berilmu, yang akan menjagamu, akan memeliharamu, akan mendoakanmu, akan memberimu syafaat. Itu semua kebaikan yang luar biasa. Dan ingat, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, orang yang Allah beri kebaikan itu tandanya dijadikan dia paham pada agama. Nah kalau anakmu sudah engkau arahkan kepada agama, diajar untuk memahami agama ini, berarti engkau telah mengarahkan anak untuk menerima kebaikan dari Allah. Dan orang tua pasti juga akan terima kebaikannya. Terus yang berikutnya, ihmalu auladakum ilal majalisil ilmi. Bawa anak-anakmu hadir di majlis ilmu. Wasrikuhum biha, dan engkau berserikat dengan mereka. Ngaji bareng. Taklim bersama. Ajak daurona, ayo ikut. Bapak ibu diajak, anaknya diajak. Dan yafila barakallahu fikum, para ummahat terutama, karena ngaji itu perlu konsentrasi dan perlu perhatian. Kalau bawa anak, dan sudah bilang, nah kamu nanti ikut Umi taklim, kamu duduk yang anteng ya, ini Umi sudah siapin. Kalau ada perlu makan, perlu ini, Umi udah bawa, gak usah lari-lari. Kalau semuanya begitu kepada anaknya, insya Allah di tempat taklim semua duduk sama uminya. Jangan dibiarkan terus mereka semaunya. Karena mengajarkan adab di majlis ilmu penting buat mereka. Seperti para sahabat, anak-anak mereka dibiasakan dari kecil sudah duduk bersama orang tuanya di depan Nabi SAW dengan adab yang sempurna, adab yang paling baik. Adab dalam menuntut ilmu. Mereka menjadi pendengar yang baik dalam menuntut ilmu. Itulah yang membuat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi sumber ilmu turjumanil Quran, istilah penerjemah Quran. Karena apa? Kok lebih dari yang lainnya dia keutamaannya? Ketika ditanya Ibnu Abbas, apa sebabnya engkau unggul dari yang lainnya? Katanya, indi lisanan sa'ul wa qalban uqul. Karena aku punya lisan sering tanya. kalau dengar ada fulan meriwayatkan hadis begini, saya datangi rumahnya, saya tanya benar Anda dengar dari Nabi hadis begini-begini. Dipastikan riwayatnya, terus tanya sana kemari, apa yang disabdakan Nabi dari sahabat-sahabat senior. Dan aku terus berakal, menghafal menulis. Itu yang membuat dia ilmunya kokoh. Bukan tanpa belajar pintar sendiri ya ikhwah. Tanpa kerja kaya sendiri begitu. Ya ikhwah, mungkin kalau dapat warisan. Tapi ilmu kan gak bisa diwarisin kayak harta. Harus melalui belajar. Kalau harta mungkin melalui surat saja wasiat. Ini hartamu nak. Surat sepenggal sudah dapat warisan. Buktinya ada hitam di atas putih. Tapi ilmu bapaknya sudah banyak hafalannya, banyak ilmunya. Apakah anaknya gak belajar tiba-tiba bapaknya mati, ilmunya pindah ke anaknya? Gak mungkin. Ilmu hilang bersama bapaknya. Anak gak belajar selama bapaknya hidup, rugi. Ilmu sudah tiada bersama bapaknya meninggal. Anak tidak belajar. Jangan sampai barakallahu fikum. Maka ya, bawa anak-anak ke dalam majlis-majlis ilmu untuk kita didik mereka. Dan idza, yang berikutnya, idza kuntum min ahlil ilmi, bila kalian itu termasuk orang yang punya ilmu, ya, au qadirina ala ifadatin, atau kau mampu memberi faedah-faedah ilmu kepada anak-anakmu sendiri, fabashiruhum, ayo segeralah ajari mereka ilmu. Ta'lima abna'akum bi anfusikum, ajak anakmu belajar pada dirimu. Utuhum ma ladaikum, berikan ilmu yang ada padamu kepada mereka. Berikan yang kau punya. Ajari mereka. Wajlisu ma'ahum, duduk bersama mereka. Contoh soal yang ringan saja. Pondok kita, pendidikan kita itu kan di situ sudah ada buku prestasi, ada buku komunikasi dari sekolah. Ya. Untuk apa? Kerjasama antara sekolah dan rumah. Rumah bapak ibu, di sekolah guru. Di sekolah anak disuruh baca, ditulis prestasinya. Iqra jilid berapa, halaman berapa, keterangannya bagaimana, hafalannya surat apa, ayat berapa, keterangannya bagaimana, ulang, nambah atau lanjut. Ada. Dan di komunikasi ditulis, bapak tolong di rumah anak lanjutkan hafalan ini. Ada prestasi apa komunikasinya. Coba di rumah lihat. Di situ ada kolom tanda tangan paraf. Guru sudah tanda tangan, perintah sudah diberikan pada anak di buku itu. Sampai di rumah enggak pernah bapaknya buka, enggak pernah ibunya lihat. Mau sekolah anaknya bilang, "Umi belum tanda tangan, Abi harus tanda tangan Abi." Sudah nak tanda tangan sendiri aja. Berangkat. Tanda tangan sendiri enggak dilihat, enggak diperhatikan. Padahal guru sudah bilang, "Tolong anak ini surat ini, ayat ini diulang di rumah." Abinya enggak sempat, uminya enggak lihat. Anak berangkat belum ada perubahan. Sampai di sekolah, besok dulu lagi, tolong, tolong Abi. Tolong ya Abah, tolong ini anak diulang lagi surat ini. Temannya sudah berpindah-pindah surat, ini masih surat itu terus. Karena enggak ada perhatian orang tuanya. Ya ini bagaimana? Kalian enggak mampu. Kalian mampu. Beri motivasi anak, motivasi dia. Temani mereka duduk dalam mereka murojaah, dalam mereka belajar di rumah, nulis apa, baca. Coba. Ya. Ini penting untuk orang tua. Dan langkah berikutnya, ya, yang ke-9 kalau tidak salah, azimu sa'nul ilmi wal amal bih fi nufusi auladikum. Tanamkan pada jiwa anak-anak untuk mengagungkan nilai ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Tanamkan pada jiwa anak. Sehingga biasakan mereka dari ilmu. Antum kan sudah dapati anak-anak di sekolah, di sini pun sama. Doa-doa harian. Ya toh? Anak-anak kita doanya dihafalin. Doa bangun tidur, doa mau pakai baju, doa masuk kamar mandi, doa mau makan, doa begini, doa begitu. Itu kan hari-hari yang semua itu adalah perlu dipraktikkan setiap harinya. Nah orang tua tinggal kontrol doanya, anak sudah hafal, tinggal kontrol prakteknya. Bangun tidur nak, jangan langsung lari, coba doa dulu. Apa doanya? Ditanya dulu sama uminya. Doa dulu, doa. Sudah doa, ayo kamar mandi. Diperhatikan nak, kok masuk WC kamar mandi kok kaki mana dulu? Ditanya. Oh ya Umi. Yang mana dulu coba Iwan? Yang kiri ke yang kanan? Yang kiri ke yang kanan? Kalau masuk masjid? Nah itu. Harus dibedakan. Nak, jangan begitu. Masuk yang kiri dulu nak. Keluar dilihat dulu. Ini semua perlu perhatian. Udah doa belum keluar kamar mandi? Udah Umi. Wudu. Lihat wudunya. Kok wudunya begitu nak? Perhatikan wudunya. Sudah wudu. Doa wudu bagaimana nak? Selesai wudu doanya. Coba. Udah hafal mereka. Cuman karena gak dikontrol. Masuk kamar mandi. Pluk masuk. Keluar pluk. Tutup pintu keras. Langsung lari. Langsung berada. Ini bagaimana prakteknya? Semuanya gak dipraktekkan. Hadirin. Percuma ilmu sudah dihafal. Sudah didapat. Tapi gak diamalkan. Maka di sini penting. Langkah berikut orang tua apa? Agungkanlah nilai-nilai ilmu dan tanamkan pada jiwa anak. Untuk menghargai dan mengagungkan ilmu dan untuk semangat mengamalkan ilmu. Ya. Dan juga tanamkan kepada anak menghargai orang yang membawa ilmu. Yaitu siapa? Para gurunya. Ustadz-ustadzahnya. Dibimbing anak kita menghargainya. Ya tentunya para ustadz-ustadzah juga harus bisa memberi keteladanan pada anak didiknya. Ya, karena anak-anak itu perlu juga ini bagi para pendidik kalau ada waktu nih masih ada khusus buat para pendidik itu ada. Syekh Jamil Zainud telah memberikan banyak nasihat bagi para pendidik yang sukses. Di sini kita pada sisi dulu satu sisi dulu itu dari arah kita punya anak. Tanamkan pada anak kita menghormati gurunya. Dan jangan orang tua itu meremehkan gurunya. Ya, bagaimana contohnya? Umpamanya anak lapor, Rabi tadi toh ustadz begini, emang gurumu itu ndak becus ngajar nak. Gurumu itu begini, dijatuhkan sama orang tuanya, gurunya dibilang begini. Ya otomatis anak sudah gurunya begitu, ndak ada rasa penghormatan pada guru. Atau mungkin anak diikop oleh gurunya, mungkin dicubit atau diapa mamanya. Tanya ada kapan nak, kenapa sampai ustadz kok pukul kamu? Kamu yang salah kan? Anak cerita, kenapa maju ceritanya? Sudah cerita semua. Ya coba besok Abi tanya ustadz dulu ya. Kalau benar ceritamu, ya sudah. Kamu tetap belajar. Nanti Abi bilang sama ustadz supaya tidak begitu lagi. Kamu juga rubah. Jadi anak tidak ya dididik jelek. Lapor anak Abi tadi ustaz begini. Siapa? Ustaz siapa? Ayo. Besok dilabrak ustaznya. Ustaz enggak betul ngajari anak begini. Di depan anak dimarahi ustaznya. Oh, anakmu enggak bakalan percaya sama ustaz itu. Jatuh martabat ustaz di depan anak-anak. Mestinya kalau orang tua ada sesuatu kan ada buku komunikasi, tulis aja di buku komunikasi. Ustadz nanti lihat atau ada WA grup wali santri dengan gurunya komunikasikan dengan baik, cari solusinya. Jangan sampai anak-anak itu terkesan ya gurunya tidak bermartabat karena orang tuanya labrak, orang tuanya begini. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ingat, mengapa kita harus menanamkan pada jiwa anak mengagungkan ilmu, mengagungkan amalan untuk apa? Untuk memotivasi mengamalkan ilmu, menghormati kepada guru, ya. Ya fila barakallahu fikum. Ini penting supaya dia nanti tumbuh menjadi orang yang memang bisa mengambil manfaat dari manusia dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, sungguh ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang. Ketika diamalkan, makanya Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman di antara kalian dan orang yang Allah beri ilmu diangkat beberapa derajat lebih tinggi. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini yang ke-9. Tambah satu dulu, yang ke-10, anfiqu al abnaikum liyadrusu wa yata'allamu. Kalian nafkahi, kalian biayai anak-anak kalian untuk belajar ilmu. Biayai. Terus. Cukupi. biayanya, berapapun usahakan. Jangan kalian bakhil. Bukan bakhil lagi, pesimis. Nah, enggak usah mondok ya. Kenapa? Abi enggak mampu. Adikmu 5. Lah kamu mondok sebulan sekian, abi cuma sekian gajinya. Abi cuma dapat begini kerjanya. Enggak usah mondok. Nah, lalu bantu abi kerja aja sudah. Ya Allah, kamu bikin anak untuk bantu kerja. Kamu bikin anak untuk bantu cari uang. Terlalu rendah. Terlalu hina. Dunia ini hina. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unu wa mal'unu ma fiha. Dunia ini rendah, hina, dan semua yang ada di dalamnya. Ilal alim wa muta'in. Kecuali orang yang dikatakan illa zikrullah. Zikir kepada Allah. Wa malwalah, dan yang mendukungnya. Wal alim wa muta'alim. Yang berilmu dan belajar ilmu. Justru anak kita entaskan dari kerendahan ini. Yakinlah kalaupun anda susah sebelum anakmu mondok. Motivasi, biar nak kamu mondok. Jangan kau pikir abi di rumah. Insya Allah Allah mudahkan rezeki. Subhanallah ikhwah. Ketika anak kita di pondok, dia banyak belajar Quran, dia banyak berdoa untuk orang tua. Dibuka pintu rezeki kita bersama mereka belajar. Allah mudahkan urusan kita. Jangan kita pesimis. Seakan-akan Allah enggak bakal menjamin rezekinya anak-anak kita. Seakan-akan kita enggak bakalan mampu. Jangan, jangan, jangan. Yakinlah. Yakinlah Allah akan memberi kemampuan pada kita. Dan yakin bahwa, ya ketahuilah bahwasanya apa? Seutama-utama nafkah yang kita keluarkan adalah nafkah yang kita gunakan untuk mendukung belajar anak-anak kita. Itu amal jariah kita. Baik, wafillah barakallahu fikum. Sampai ini dulu. Nanti kita sambung pada sholat duhur insyaAllah ya. Mudah-mudahan ini semua bisa memotivasi kita semangat untuk mendidik anak-anak kita. Dan memahami bahwa pendidikan yang kita berikan pada anak bukan sekedar menjadikan anak pintar. Atau sekedar untuk menjadi orang yang bisa dapat dunia. Sungguh mereka tanpa kita didik pun istilahnya dunia mereka dapat. Nyatanya banyak orang SD gak lulus rezekinya banyak jadi jutawan kayak kolong merat. Ya. Tapi banyak orang yang sarjana S1, S3 melarat. Kan begitu, bukan kita yang atur rezeki. Makanya jangan sampai kita salah ya di dalam mendidik anak-anak kita. Didiklah mereka jadi anak yang benar, anak yang salihah. InsyaAllah kita akan menuai kebenaran atau kebaikan di kemudian harinya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.